šogad esam vairākus sabiedriskā transporta maršrutus uz vienu dienu aprīkojuši ar gidiem, kas pasažieriem, protams, bez kādas papildu maksas, kā priecīgu svētdienas pārsteigumu, stāstīs interesantus stāstus par Rīgas arhitektūru, gan vēsturisko, gan mūsdienu arhitektūru. Un transporta pasažieri nevilšus, iespējams viens otrs to pat pirms tam nebūs dzirdējis, nevilšus varēs justies kā tūristi. Visam tie trīs maršruti, piektais tramvajs, kas kursē no Iļģicēm uz Milgrāvi, devītais autobuss, kas kursē no centra Abrenes ielas uz Mežparku, un 24. Trolejbus, kas brauc no Pētersalas ielas, līdz Ziepniekalnam, līdz akcijas sabiedrībai Zintars.